Slăvit să fie Domnul! Amen. Cu adevărat dorim aceste comori divine. Iubiți frați și surori, m-am gândit de multe ori care este cea mai mare minune care a făcut-o Domnul. Că suntem tentați uneori să facem un clasament, înmulțirea pâinilor, învierea lui Lazar, învierea lui din morți, înălțarea pe care o sărbătorim astăzi, toate sunt lucrări minunate pe care Domnul le-a făcut. Amen. Și mă folosesc în această zi de pasajul din Cartea Faptele Apostolilor, gândindu-mă la timpul pe care Domnul Iisus l-a petrecut cu ucenicii și motivat de ceea ce am auzit aseară, că trebuie ca slujitorul să fie în stare să învețe, mi-am intitulat gândurile mele în această zi în școala lui Iisus. El a spus, mergeți și propovăduiți Evanghelia la orice făptură, cine va crede și se va boteza va fi mântuit, și spunea el, învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit. El a făcut o școală cu ucenici. Spunea așa de frumos poetul și nu pot să trec peste aceste versuri atât de dragi. Te-ai coborât din alt meleag din cer să faci o școală sfântă pentru cei ce pierd, să faci o școală sfântă pentru toți și pentru orbi și pentru șchiopi și pentru hoți. La poarta școlii cuceresc Chilim, Bătu și tânărul bogat și Nicodim, dar n-au rămas să învețe carte decât pescarii cei fără de moarte. Cu slove mari din sângele tristeții ai ticluit abecedarul vieții, acolo sus la Golgota unde poporul și-a răstignit între tâlhari învățătorul. Ajută-ne, Iisuse, să citim abecedarul tău divin și fă să credem citind abecedarul măcar atât cât a crezut tâlharul. Amin. A făcut o școală, iubiți frați și surori, Domnul Iisus, și m-am gândit să structurăm această școală pe care a făcut-o, pentru că a făcut-o în trei etape. Ucenicii au trecut prin această școală în trei faze. Trei ani și jumătate aș putea să o numim școala de licență. I-a învățat cu puterea exemplului, a mustrat ce trebuia să mustre. Când apostolul a zis, Doamne, să poruncim să coboare foc din cer, cum a făcut Ilie. Și Domnul i-a contrat și le-a spus, voi nu știți de ce duc sunteți călăuziți. Fiul omului a venit să mântuiască, să caute tot ce era pierdut. Și nu i-a lăsat. Nu l-a lăsat pe Petru când a scos sabia în grădina Ghețimani și a spus, Petre, cine scoate sabia de sabie va fi înghițit. Nu trebuie oare să beau paharul? Și trei ani și jumătate i-a învățat în această școală. Și la momentul respectiv o să ne oprim un pic la una din predicile lui. Domnul mi-a pus pe inimă să intrăm un pic în predica aceasta de pe munte, în Matei capitolul 6. La momentul respectiv o să ne oprim la cele câteva puncte pe care le-a dezbătut Domnul Iisus, puncte cruciale în viața noastră și de unde avem încă de învățat și avem încă de aplicat în viața noastră. Lucruri minunate scrise în acea predică, numită predica de pe munte sau predica fericirilor. A vorbit și noroadelor, dar în mod deosebit ucenicii l-au înconjurat și Domnul i s-a adresat ucenicilor. Apoi a fost etapa a doua, timp de 40 de zile, dar după înviere, într-un corp de slavă, le-a vorbit lucruri privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Ne vom opri și la aspectele acestea, să vedem ce avem de învățat, să vedem ce avem de făcut, pentru că nici de data aceasta nu i-a lăsat pe ucenici să pornească așa pe teme laterale. I-a adus așa pe linia de plutire, i-a adus așa pe drumul cel bun și a spus, nu-i treaba voastră să știți vremurile și soroacele. Noi ca oameni suntem tentați întotdeauna să aflăm, să, dacă putem să racordăm evenimentele la Biblie sau să găsim o explicație în Biblie la ce se întâmplă în jurul nostru și căutăm uneori așa să știm vremurile și soroacele, să le punem așa în lumina Scripturii sau invers. Și vreau să vă spun că mulți slujitori și-au prins urechele, ca să zic așa popular, în textele biblice, când au încercat ei așa să ne spună când va fi venirea Domnului, să ne deslușească ei anumite secrete, spun ei, din Scriptură. Și s-au încurcat. Pentru că Domnul Iisus a spus, toate acestea, Tatăl meu, vremurile și soroacele, datele, cifrele, anii, da? Toate acestea le-a păstrat Tatăl meu sub stăpânirea sa. Nu ne-a dat voie și nu ne dă voie. Noi avem o altă treabă. Voi veți primi o putere. Și aș putea numi segmentul al treilea, teza de doctorat, dacă vreți, că tare mult se pedalează pe doctorate în vremea aceasta și eu mai zic așa, tare bolnavă trebuie să fie biserica, că este așa nevoie de mulți doctori în teologie. Și a trimis 10 zile, nu știau că, nu le-a spus câte zile, noi știm că au fost 10 zile, dar putea să fie mai mult. Și în odaia de sus, după 3 ani și jumătate de învățătură, după 40 de zile cu Domnul după înviere, dezbătând lucruri frumoase despre împărăție, au stat în rugăciune în odaia de sus. A trecut o zi, a trecut două, s-au rugat împreună cu femeile, cu mama Domnului și frații Domnului, care s-au lipit de grupul ucenicilor și n-au plecat mai departe până când n-au primit acea putere. Binecuvântat să fie Domn. De aceea, iubiți frașilor, vrem în această zi să ne uităm la tot ceea ce a învățat Mântuitorul. Le spunea mereu, învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima. Călcați pe urmele mele, am venit să aduc pacea în inimile celor care mă ascultă. Veți găsi odihnă pentru sufletele voastre, spunea el. De aceea este nevoie să ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu, să intrăm în această școală a Domnului Iisus și haideți să ne uităm la predica de pe munte, așa cum vă spuneam, Domnul mi-a pus pe inimă aici câteva gânduri și pentru că a găsit lucrurile puțin schimbate. La colțurile ulițelor se făceau rugăciuni ca să fie văzuți de oameni. Sunau din trâmbițe când făceau milostenie și știa că rabinul cu tare face milostenie. Și se dădea sfoară în țară ce darnici erau ei. Și era ceva denaturat, nu era ceva pe placul lui Dumnezeu. Domnul Iisus nu s-a bucurat de stările acestea. Se făcea caz de aceste milostenii. Eu vin dintr-o zonă preponderent evreiască. Acolo este în localitatea unde sunt mormintele părinților mei, că nu mai sunt părinții mei în viață. Este un cimitir mare evreiesc și eu l-am vizitat și am văzut o capelă unde erau rabinii, 3 rabini au fost, se vedea pe fiecare capelă, pe fiecare mormânt din cadrul acelei capele, da, unde erau rabinii mormântați, se vedea evoluția luxului. Prima era mai modestă, cu piatră, mai nu așa de calitate, apoi un mormânt mai grozav și un mormânt mai grozav, funcție de bunăstare. Și am pozat o inscripție, că asta am vrut să vă spun, o inscripție de pe piatra aceea funerară a unui rabin și am trimis-o la cineva care cunoaște limba ebraică. Ce scria pe piatra aceea? A împrăștiat, a dat săracilor, milostenia lui rămâne, așa era tradus liber, da? Noi în Biblie avem neprihănirea lui rămâne și era tocmai ce făcuse rabinul, ce a propovăduit el viața întreagă să se anunțe că se dă milostenie și că face milostenie, da? Îl chema Ner, care înseamnă lumină, așa mi-a tradus cel care i-am trimis textul, așa? Binecuvântat să fie Ner, lumina, așa era numele celui care murise, da? Și s-a pus și pe piatra funerară sloganul vieții lui. A împrăștiat, a dat săraciul. Să se știe că a făcut milostenie. Ei, când Mântuitorul a venit, a spus așa, vrei să fie primită milostenia ta? Să nu știe stânga ce face dreapta. Fă această milostenie în așa fel ca tatăl meu, fă un ascuns, ca tatăl meu care vede în ascuns, îți va răsplăti. Slăviți să fie Domn. Tot așa și rugăciunea. Se opreau la colțurile uliților, ridicau mâinile spre cer și se rugau. Nu era rău, nu i-a combătut Domnul în cuvintele care le spuneau în rugăciune, ci atitudinea să fie văzuți de oameni. Adevărat vă spun că și-au luat răsplata. Ci tu când te rogi, și eu am obiceiul în Scriptură când găsesc câte o frază din aceasta plină de adevăr, o pun sub semnul întrebării. Și aici în Matei capitolul 6, la când te rogi, îmi vine să pun semnul întrebării. Când te rogi? În fugă 5 minute dimineața? Sau un minut sau două? Când te întorci seara, când ești obosit? Rugăciunea este respirația sufletului, noi o spunem. Și noi nu ne rugăm așa cum ar trebui să ne rugăm. Așa cum vă spuneam și aseară, Duhul Sfânt anunță că vin vremurile acestea dificile și ne îndeamnă să fim mai atenți la viața de rugăciune, să fim mai atenți la viața de citirea Cuvântului lui Dumnezeu, pentru că cu ajutorul Cuvântului lui Dumnezeu noi vom putea să stingem să zecele arzătoare ale celui rău. Omul fără de legi va veni cu o parte din Scriptură. La Domnul Iisus, în momentul ispitirii Lui, diavolul a venit cu frânturi din Biblie, cu citate. Aruncă-te, căci este scris, va porunci îngerilor Lui să te ia pe mâini, ca nu cumva să slovești piciorul de pe o piatră. Da, dar nu era scris, aruncă-te. Și Domnul Iisus a simțit subtilitatea diavolului și a venit cu cuvântul și a spus, da, de asemenea este scris, să nu ispitești pe Domnul Dumnezeul tău. Și de asemenea este scris, numai Domnului Dumnezeului tău să-i te închini și numai Lui să-i slujești. Noi trebuie să cunoaștem cuvântul, stimați ascultători. Domnul Iisus i-a învățat acest cuvânt până acolo încât Apostolul Petru, când prezintă frumoasa întâlnire de pe muntele Schimbării la față, unde era numai el, Iacob și Ilie și Iacob și Ioan și Moise și Ilie și Domnul Iisus, încât el a spus să facem trei colibi, că tare-i bine aici, când scrie în epistola sa, spune, am auzit glasul lui pe munte, dar avem cuvântul Bibliei, avem cuvântul prorociei făcut și mai tare. Deci pe primul loc este Biblia și apoi sunt lucrările prin Duhul Sfânt. Punem lucrările prin Duhul Sfânt lângă Scriptură. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Dar are prioritate Biblia. Cineva mergea la o ungere cu un de lemn și un proroc l-a sunat și a spus, frate, sunt îndemnat să spun din partea Domnului că întâi este iertarea și apoi vindecarea. Și fratele s-a dus să facă ungerea, a stat de vorbă cu cel bolnav, l-a întrebat dacă are ceva de mărturisit, mai ales motivat de lucrarea care a fost. Și omul a spus, n-am nimic, eu trăiesc o viață liniștită în sfârșit și cunosc această situație. După ungere n-a trecut mult și cel pentru care s-a rugat a plecat la cele veșnice. Pentru că întâi, într-adevăr, este iertarea și apoi vindecarea. Și eu m-am dus să văd dacă și cuvântul Bibliei spune tot așa. Pun, să învățați să pun descoperirile lângă Biblie. Și vă rog să afișați Psalmul 103, versetul 3. Să-l afișați pe ecran, Psalmul 103, versetul 3. Să fie pus pe panou, să ne putem uita la acest psalm. Iată ce spune cuvântul lui Dumnezeu. El îți iartă toate fără de legile tale, El îți vindecă toate bolile tale. Întâi este iertarea, slăvit să fie Domn. Învățați-vă să puneți descoperirile, pentru că avem nevoie de descoperiri, sunt aceste descoperiri, dar nu întotdeauna. Când se zice așa vorbește Domnul și vorbește Domnul. Spune Scriptura, nu eu, că oamenii vorbesc din îndrăzneală. Sunt și oameni care vorbesc din îndrăzneală. Ce vreau să vă spun, stimați ascultători, fac aici o paranteză legată de aceste descoperiri. Noi suntem atenți atunci când Dumnezeu ne vorbește prin descoperire, da? Pentru că descoperirea, cuvântul care vine de la Dumnezeu prin profeție, da? Are două părți. O parte ni se cere ceva ce trebuie să facem noi. Așa vrea Dumnezeu. Omul are partea lui care trebuie să-și o facă. I-a spus și lui Solomon, dacă vei sta lângă mine, dacă vei păzi legile mele, vei sta pe scaunul de domnie al tatălui tău și totdeauna David va avea un urmaș veșnic pe scaunul de domnie. Este partea care trebuie să ne-o facem noi. Și cealaltă parte a lucrării prin Duhul Sfânt sunt promisiunile lui Dumnezeu. Ce va face Dumnezeu? Și noi, în entuziasmul acesta, suntem foarte atenți la ce ne promite Dumnezeu. Stimați ascultători, fiți atenți la ce vă cere Dumnezeu. Amin. Și ce vă promite, sigur, vă dă dacă faceți ceea ce v-a cerut. Amin. Vă uitați și vă dau temă pentru acasă să vă duceți să vedeți cum a terminat Solomon. N-a rămas. N-a fost atent la ceea ce a cerut Dumnezeu. Și vorba aceea, a fost un om cu o inteligență nativă, peste care Dumnezeu i-a mai dat un bonus, încât Biblia spune și chiar oamenii constată că a fost un om foarte, foarte, foarte inteligent. Dar nu i-a ajutat dacă n-a făcut ce i-a cerut Dumnezeu. Când Dumnezeu vă vorbește, și închide în paranteza, da? Fiți atenți la ce vă cere Dumnezeu și Dumnezeu își va respecta promisiunile. Numele Lui să fie binecuvântat. Apoi, iubiți frați și sorori, le-a vorbit, sigur, despre post. Când postești, pentru că luau o înfățișare posomorâtă, își presărau cenușă pe cap sau țărână, se îmbrăcau cu sac, erau obiceiuri, nu erau rele, nu le putem noi combate, pentru că omul, într-adevăr, lua o înfățișare smerită înaintea Domnului, sigur, și se ferea de tot ce este rău și încerca să prindă legătura cu cerul, dar citim în cartea Isaia, capitolul 58, că Dumnezeu găsise niște lucruri, niște inconveniente în ziua de post și evreii nu posteau așa cum ar fi trebuit ca să se audă strigătul sus, așa a spus Dumnezeu. Și mai mult decât atât, înțeleg de acolo că pentru ei era un chin. Așa numești tu zi plăcută Domnului să-și chinuiască omul sufletul o zi? Dar ce, ziua de post este un chin? Unge-ți capul, spală-ți fața, spunea Mântuitorul, și arată-te tatălui tău care vede nascuns și el îți va răsplăti. Toate aceste puncte, da, rugăciunea, milostenia, postul, pentru ele primim răsplată. Asta înțeleg eu din predica Mântuitorului de pe munte, că primim o răsplată. Dumnezeu este bun, sigur, dacă noi facem așa cum ne învață El, în ascuns, cu smerenie, cu lepădare de sine, cu altruism, o facem pentru slava lui Dumnezeu, în taină, știind că Dumnezeu este Cel care vede în ascuns și răsplătește în ascuns. Când am citit aici, și fac o a doua paranteză în aceasta, zic, când am citit aici despre cele trei, triunghiul acesta de aur al vieții noastre, de credință, de rugăciune, post și milostenie, m-am gândit și la cântare. Ce părere aveți, dragi cântăreți? Dacă rugăciunea trebuie să fie de calitate, cum vă spuneam, dacă postul trebuie să fie de calitate, cum vă spuneam, dacă milostenia are parametrii ei, nu oricum, că dacă ai făcut-o să te vadă, dacă ai trâmbițat să se știe, ți-ai luat răsplata, așa spune cuvântul, așa spunea Mântuitorul. Ce credeți, stimați cântăreți? La cântare nu avem nicio prescripție, la cântare nu avem nicio îndrumare. Cum ar trebui să fie cântarea? O facem să ne vadă oamenii? S-a umplut site-ul de cântări de unul mai talentat, ghilimele, decât altul? Care este scopul cântării? Știți că și pentru cântare se primește o răsplată? Știți cum este evaluată cântarea în Biblie? Ce valoare are? Deschideți la Psalmul 69. Vreau să vă atenționez, vreau să vă motivez, dragi cântăreți. Primiți răsplată și pentru cântare. Slăviți să fie Domnul. Domnul locuiește în mijlocul laudelor lui Israel. Glorie Lui. Iată ce spune Psalmul 69. Evaluând corect, după cuvânt, da? Rămânem la cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 29. Eu sunt nenorocit și sufăr, da? Dumnezeule, ajutorul tău să mă ridice. Atunci când Dumnezeu intervine, când vedem mâna lui Dumnezeu, cântăm pentru că îl lăudăm pe el, că ne-a făcut mult bine, așa scrie, când Domnul că mi-a făcut bine, da? Atunci voi lăuda numele lui Dumnezeu prin cântări și prin laude îl voi preamări. Lucrul acesta este mai plăcut Domnului decât un vițel cu coarne și copite. Se străduiau să aducă măcar doi pui de porumbel. Dacă reușeau să aducă ca jertfă un miel, erau bucuroși. Dacă aduceau un berbec, era ceva. Dar să aduci un miel, un taure, un vițel cu coarne și copite, ce efort trebuia depus. Ei, a lăuda pe Dumnezeu, când tu cânți înaintea lui Dumnezeu, aduci o jertfă care este mai plăcută decât un bou cu coarne și copite. Dumnezeu să vă ajute. Cântăm, repet, spre slava lui Dumnezeu. Ieșim în față și cântăm Domnului și să o facem cu toată smerenia, așa cu capul plecat, să se vadă și lacrimi, pentru că rugăciunea e însoțită de lacrimi, postul este însoțit de lacrimi și cântarea e bine să fie însoțită de lacrimi. Tu strângi lacrimile mele în burduful tău și numeri pașii vieții mele de pribeag. Este această predică din timpul acela de 3 ani și jumătate din școala Domnului Iisus. Ce multe lucruri i-a învățat Mântuitorul. Au stat în această școală. Uneori n-au înțeles. Dați-vă seama, stimați ascultători, le-a vorbit despre jertfa Domnului, le-a vorbit că de faptul că îl vor prinde iudei, îl vor judeca, îl vor da la moarte, dar a treia zi va învia și ei, asta n-au priceput-o. Li se păreau basme. În zilele învierii Domnului, când citim pasajele acelea, ne mirăm cum a fost posibil ca apostolii, care 3 ani și jumătate au ascultat cuvintele Mântuitorului, să nu înțeleagă că el va trebui să sufere, să fie bătut, să fie scuipat, lepădat de norod, să fie omorât și a treia zi să învieze. Nu au înțeles aceasta. Mergem mai departe, iubiți ascultători, la a doua școlarizare, la partea a doua, la master, cum vă spuneam eu, 40 de zile, li s-a arătat, spune aici, li s-a înfățișat viu, însăși prezența lui era o predică. Da, prin multe dovezi, arătându-se-le deseori timp de 40 de zile, și vorbind cu ei despre lucrurile privitoare la împărăția lui Dumnezeu. Se spunea deja aici și eu o iau ca un semn că trebuie să accentuez și eu lucrul acesta. Domnul este martor la poveștile noastre și la discuțiile noastre. Este martorul tăcut și nevăzut atunci când ne strângem undeva într-o casă și povestim. Este martor la întâlnirile noastre 2 sau 3 când ne adunăm și vorbim ceva. S-a apropiat de cei 2 spre Emaus. Vorbeau cu aprindere despre tot ce s-a întâmplat. Erau un pic necăjiți, plecase de la grupul ucenicilor, parcă dezamăgiți de cele întâmplate. Niște femei de ale noastre ne-au pus în uimire că ar fi văzut o vedenie de îngeri și că li s-ar fi arătat și le-ar fi spus că El este viu. Atât erau de pierduți încât străinul care s-a apropiat de ei nu l-au cunoscut, dar străinul, în ghilimele, le pune o întrebare. Ce sunt vorbele acestea care le schimbați între voi? Ce vorbiți atunci când vă adunați? La noi, în România, se discută despre politică, se discută despre legile acestea care vor să ne influențeze, ce se întâmplă cu învățământul. Foarte mult se vorbește despre război. Ne temem un pic să nu se întindă răzmelița asta și peste Prut, și peste Moldova, și peste Prut, să vină peste noi. Am alergat repede la descoperiri, le punem cap la cap, povestim, dar imediat alunecăm spre lucrurile din lume, spre înarmarea care o avem, protecția care o avem, nu ne putem baza pe această protecție, că am intrat în NATO sau știu eu ce. Vai de noi dacă vine acest război și peste țara noastră. Dumnezeu să ne apere. Domnul ne-a spus și, repet, ne-a spus să ne rugăm, să mijlocim pentru țara noastră, poporul român. Sunt acum în Austria, sigur. Îmi dau seama că țara noastră e undeva acum puțin mai departe. Și Domnul ne-a spus să mijlocim. Dacă se vor găsi mijlociri, nu voi îngădui ca acest cal să calce pe pământul țării. Tare ar vrea să calce. Tare ar vrea să arunce groaza, dar Dumnezeu ne-a spus să mijlocim și eu recomand, când aveți rugăciune și faceți rugăciuni, aduceți-vă aminte și de țară, ca Domnul să lase protecție, să nu vină război, că e nenorocire mare dacă vine. Și așa e greu în condițiile de criză care sunt, sigur, declanșate și de acest război, sigur. De aceea Domnul ne-a spus să ne rugăm ca El să mute, așa a spus Duhul Sfânt, va muta conflictul în altă parte. E problema lui Dumnezeu, nu-i spunem noi unde să-L mute. Nu, nu-i treaba noastră. Treaba noastră este ca noi să ne rugăm. Așa cum ne-a spus ucenicilor, treaba voastră este ca voi să primiți o putere, să vă rugați, să nu vă depărtați de Ierusalim fără această putere. De aceea, rugați-vă lui Dumnezeu și cereți-i ca El să protejeze țara, poporul român, copiii, miile de copii, El să protejeze familiile. O lucrare spunea că diavolul s-a pornit cu furie împotriva familiilor, am auzit-o acum recent la o rugăciune când am fost, caută cu tot din adinsul să nu mai fie înțelegere între soț și soție, să nu mai fie înțelegere între părinți și copii și caută să distrugă familia, familia care este o instituție creată de Dumnezeu. Iată, vă îndemn, stimați ascultători, vorbiți între voi cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicești. Căutați să creați o atmosferă spirituală atunci când vă adunați. Îndemnați-vă la dragoste, la fapte bune. Lui Dumnezeu nu-i place când două persoane vorbească despre o a treia persoană. Și mai ales se întâmplă un fenomen ciudat, scrie în Scriptură, în cartea Obadia, când străinii intrau și luau averea evreilor și evreii au fugit și spre Edom și au fugit cum au putut, Dumnezeu a văzut că Edom, care erau rude, da? Edomiții erau rude cu evrei, s-au făcut ca unul din străini, bruscându-i pe evrei, dându-i pe față, pe fugari. Și în cartea Obadia este o sentință pe care a dat-o Dumnezeu când a văzut că cel care trebuia să aibă un cuvânt de mângâiere, cel care trebuia să aibă o atitudine de protecție pentru poporul evreu, a ajuns la necaz. Străinii îi luau averea, străinii intrau pe porțile Ierusalimului. A fost îngăduit de Dumnezeu, a fost îngăduită această nenorocire și spune Dumnezeu despre Edom, poporul pe care s-a supărat Domnul pentru totdeauna. Stimați ascultători, aveți o atitudine corectă atunci când stați de vorbă. Nu este bine când doi oameni necredincioși povestesc despre un al treilea pocăit din adunare. Tu care te apropii de această convorbire, să fii ca unul din ei și să-l vorbești de rău și să-l apeși pe fratele tău în expresiile tale și în cuvintele tale. Asta îl deranjează pe Dumnezeu. Da, așa spune cartea profetului Obadia și parcă nu pot să nu vă citesc ceva din cartea profetului Obadia, pentru că acolo este și un verset de aur, este o sentință, dacă vreți, exprimă dreptatea lui Dumnezeu, da? Vreau să vă citesc, stimați ascultători, e puțină, e mică cartea aceasta, dar are un învățământ, o învățătură adâncă, profundă și e nevoie ca noi să luăm aminte pentru că ne regăsim poate acolo, în atitudinile noastre, sigur, judecăm pe cei de lângă noi, avem o atitudine ostilă, sunt 21 de versete în cartea profetului Obadia, foarte puțin. Foarte puțin spune, dar iată ce spune aici. Din pricina violenței făcute, versetul 10, da, asilniciei, făcute împotriva fratelui tău, Iacob, da, vei fi acoperit de rușine și vei fi nimicit cu desăvârșire pentru totdeauna. Căci în ziua, da, 11, căci în ziua când stătea în fața, în fața lui, da, în ziua când străinii luau averea, când străinii intrau pe porțile lui și atunci și aruncau sorțul asupra Ierusalimului și tu erai atunci ca unul din ei. La răutate, la... Și dacă spui numai așa, las că a văzut Dumnezeu, l-a judecat Dumnezeu, las că așa-i trebuie, n-ai voie să faci asta. Nu-i place lui Dumnezeu. Noi suntem frați. Da? Citim mai departe. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău. Da, așa-i trebuie. L-a judecat Dumnezeu și o spui cu satisfacție. Nu trebuie nici așa să faci. Nu trebuia să te uiți mulțumit la ziua fratelui tău. În ziua nenorocirii lui nu trebuia să te bucuri. Doamne, păzește-ne. Nu ne dăm seama, dar avem o atitudine oștilă, rea și Dumnezeu se supără. Sunteți aici într-o țară străină, aveți nevoie unul de altul, vă ajutați unul pe altul, mai bine dați un telefon să vă aduce cineva în rugăciune. Aveți o trăire bună, frumoasă, pentru că Dumnezeu binecuvintează aceste relații sfinte. Doamne, ajută-ne! Citim mai departe, iubiți frați și surori. Nici nu trebuia să intre, versetul 13, pe porțile poporului meu. Sunt situații în care nici nu e recomandat să faci o vizită fratelui tău la un necaz mare al lui. Că poate din inerția ta să ai așa în interiorul tău poate o satisfacție că s-a întâmplat ce s-a întâmplat. Trebuie să ne educăm în sensul acesta. Nu i-a plăcut lui Dumnezeu, nu-i place. Citesc mai departe. Nu trebuia să stai la răspântii ca să nimicești pe fugarii lui. Sunt reguli ale refugiaților. Asta spune aici. Da? Și nici nu trebuia să dai în mâna vrăjmașului pe cei ce scăpaseră din el în ziua necazului. Și ascultați versetul de aur, l-am încadrat, versetul 15. Căci ziua Domnului este aproape pentru toate neamurile, pentru toate popoarele. Cum ai făcut, așa ți se va face. Faptele tale se vor întoarce asupra capului tău. Doamne, ajută-ne să facem fapte bune. Ca să se întoarcă asupra noastră faptele bune și răsplătirea lui Dumnezeu. Da, trebuie să avem o atitudine corectă. Ce vorbim între noi, ce atitudine avem, cum petrecem timpul atunci când ne întâlnim și dacă cineva încearcă să devieze subiectul și dacă cineva încearcă să aducă discuția despre cei din conducere sau știu eu ce probleme și nemulțumiri aveți. Încercați să opriți aceste discuții și canalizați discuția spre lucrurile sfinte pentru că vom primi o răsplată. Dumnezeu este Cel care răsplătește și cântarea și milostenia, așa cum spuneam, și rugăciunea și postul, toate sunt în atenția lui Dumnezeu. Dumnezeu să ne binecuvinteze în această zi, să luăm aminte la timpul acesta petrecut la școala aceasta a Domnului, să învățăm de la El, să ne uităm la El, ce a făcut El și să facem și noi. Cine a mai putut face așa pe cruce? În timp ce murea, se stingea secundă cu secundă, picătură de sânge cu picătură de sânge. Se poate spune, Tată, iartă-i căci nu știu ce fac. Iartă-i că și nu știu ce fac. Mă duc cu gândul la Ștefan. Stimați ascultători, dacă citiți cu atenție acolo în Cartea Faptelor Apostolilor, o să deschid imediat. Aruncau cu pietre în Ștefan, spune Fapte, capitolul 7, l-au târât afară din cetate, versetul 58, l-au ucis cu pietre, martorii și-au pus hainele la picioarele unui tânăr numit Saul și aruncau cu pietre în Ștefan, da, care se ruga și zicea, Doamne Iisuse, primește Duhul meu, dar încă n-a murit. Era aproape ca și Domnul, ca și atitudine. Și a spus, Doamne, primește Duhul meu, dar încă parcă nu putea murea, să moară, nu putea muri. Dați mai departe versetul următor. Până când nu a spus Doamne, nu le ține în seamă păcatul acesta. După aceea a adormit, după aceea a murit. Abia acum era la nivelul Domnului să poată să spună, Doamne, nu le ținea în seamă păcatul acesta. Să poți să acorzi o iertare fratelui tău, să poți să acorzi o iertare chiar dușmanului tău, să te poți ruga pentru vrăjmașii tăi. Așa i-a învățat Mântuitorul pe ucenici. Când în Vechiul Testament evreii aveau dreptul să urască pe vrăjmași, puteau rosti blesteme în dreptul vrăjmașilor, dar Mântuitorul a spus, nu blestemați, dimpotrivă binecuvântați, căci la aceasta ați fost chemați să moșteniți binecuvântarea. Dacă vrăjmașului tău este foame, dă-i să mănânce, căci vei grămădi cărbuni aprinși pe capul lui. Aceasta este școala Domnului Iisus. Aceasta ne-a învățat Mântuitorul. O viață de calitate, o viață sfântă, o viață asemenea Mântuitorului. Domnul să ne ajute la aceasta. Doresc ca Domnul să vă binecuvinteze. Avem o mare responsabilitate, apoi sigur stăruința care a fost la rugăciune, au trecut zilele, deodată a venit ca vâjuitul unui vânt puternic, erau adunați la un loc. Îmi place așa de mult cum spune Scriptura, cum au reușit ei să fie, aveau totul de obște, trăiau într-o armonie, în împărtășie sfântă, erau nelipsiți de la templu, da? Vă citesc în capitolul 2, își vindeau ogoarele, averile și banii, împărțeau între toți după nevoile fiecăruia, versetul 45 din capitolul 2, versetul 46, toți împreună erau nelipsiți la templu în fiecare zi, frângeau pâinea acasă, așa de dragă le era cina Domnului că făceau ceva asemănător când se așezau la masă, frângeau pâinea cu bucurie, aducându-și aminte. Nu era serviciul de cina Domnului, dar o frângeau așa și se aduceau aminte de jertfa Domnului Iisus și își aminteau că trupul Domnului a fost frânt, că sângele Lui a curs pentru mântuirea noastră și trăiau legați de cer. Spune istoria că ieșeau la răspândiile drumului și se uitau, puneau mâna la ochi să vadă dacă nu vine Mântuitorul, că așa le-a promis. Așa am citit în această zi. Cei doi bărbați îmbrăcați în alb au venit și le-au spus, în modul în care El s-a ridicat la cer, tot așa Domnul Iisus se va înălța la cer. Așteptați-L cu alte cuvinte. Dragi frați, dragi surori, rămâneți în această așteptare. Nu mai este mult. Ce se întâmplă în jurul nostru ne spune că nu mai este mult. Toate lucrurile curg în așa fel încât ne dăm seama că se împlinește cu repeziciune ceea ce a spus Mântuitorul și arătarea Lui, venirea Lui este foarte, foarte aproape. Dumnezeu să ne ajute, să ne dea putere să-I facem voia Lui întotdeauna, slujindu-L pe El, lucrând în ogorul Lui Dumnezeu, pentru că această Evanghelie a Împărăției va trebui vestită la orice făptură, atunci va veni sfârșitul. Deci avem partea noastră, noi putem, spune Petru, să grăbim venirea Domnului. De aceea, Domnul să ne ajute, Domnul să dea putere aici la Elim, Viena, să vă apropiați mai mult de Domnul, să învățați de la El cel blând și smerit cu inima, să învățați apoi de la apostolii care au călcat pe urmele Lui, învățând lucrurile frumoase și discutând despre lucrurile frumoase ale împărăției, căutând locuri unde să vă strângeți la rugăciune, căutând umplerea aceasta cu Duhul Sfânt, pentru că este nevoie mereu de rugăciune. Este nevoie mereu de puterea Duhului Sfânt. Vremurile care sunt și care au să vină ne solicită din punct de vedere spiritual și avem nevoie de această viață de credință cu rugăciune, cu post, stăruință după Duhul Sfânt, îndemnați-i pe tineri să vină la stăruință, îndemnați-i să trăiască o viață frumoasă, învățați-i să păzească toți ce ne-a poruncit Mântuitorul. Numele Lui să fie binecuvântat. Aș încheia cu câteva versuri ale lui Traian Dors. În această școală în care suntem, avem o responsabilitate mare și poezia spunea, o om, ce mari răspunderi ai de tot ce faci în lume, de tot ce spui în scris sau grai, de pilda ce la alții o dai, că cea mereu spre iad sau rai, pe mulți o să-i îndrume. Ai spus o vorbă, vorba ta, mergând din gură în gură, va veseli sau va întrista, va prăbuși sau va înălța, rodind sămânța pusă în ea de dragoste sau ură. Arăți o cale, calea ta în urma ta nu piere. E calea bună sau e rea, va prăbuși sau va înălța, vor merge suflete pe ea spre rai sau spre durere. Dumnezeu să ne ajute să-i facem voia Lui, să fim așa cum El ne vrea, gata pentru împărăția Lui Dumnezeu, amintindu-ne mereu de această școală a Domnului Iisus, rămânem în această școală, învățăm pe cei care sunt lângă noi, ne străduim ca la rândul nostru noi să învățăm, întotdeauna avem ceva de învățat. Chiar și de la un copil avem ce să învățăm. Atitudinea lui, iertarea care o acordă, sinceritatea cu care te abordează, transparența cu care vorbește, avem de învățat, repet, și de la copii. Suntem în această școală și doresc Domnul să ne ajute să reținem ceea ce vrea Dumnezeu să ne învețe. Ne uităm la Domnul, ne uităm la apostol, ne uităm la slujitorii pe care Domnul îi folosește, așa cum se spunea așa seară, trebuie să fie vestit cuvântul lui Dumnezeu, noi trebuie să învățăm pe oameni, pentru că, închei cu versetul acesta de aur al Scripturii, un slujitor de la Arad și l-a pus pe mormântul lui. Cei ce vor învăța pe alții să umble în neprihănire, vor străluci ca stelele în viac și în veci de veci. Amin.